Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20-октябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиядагы турмушка канагат булмыйча шиткә китерге умтылуучулар арта бара. Лужков Медведев-Путин тандемының торкалуын фаразлый. Қозанға жиылған дүния сүрколықлары тіл мәселелер турында сөйлешешек. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Тимиржан Сарвер исәнмесез хабарларының бүгінгі чыгарылышында. Либия белән 42 ел дәвамында җитәкчелек иткән Муаммар Каддафи һәлак булды. Ил тарихының бүген яңа сәхифәсе ачыла. Грециядә бүген гомум эш ташлауның икенче көне кырыс экономиягә каршы протест чаралары янә чуалышларга әйләнде. Төрек гаскәрләре дөнья Гыракта көрд кораллы сугышчыларына каршы хәрби операция алып бара. Русияның Амур өлкәсендә янә бер хәрби ошкыш каза кишерде. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. Либияның милли күшеш шурасы яраланган Муаммар Каддафиның үлемен раслады. Яңа хакимият вәкилләре сүзләренә караганда, Каддафи Сирт яулап алынгач, автоколоннадагы бер машинада шәһәрдән качып ятканда тоткарлана. Кулга алынган вакытта аның ике аягы нык яраланган булуы ачыклана. Либияның элекке диктаторын Мисурата шәһәренә озаталар, ләкин ул юлда вафат була. Милли күшеш шурасы белдергәнчә, Каддафиның мәйете имин урынга озатылган. АКШ һәм НАТО җитәкчелеге Каддафиның үлеме турындагы мәгълүматны әлегә раслый алмый. Милли күшеш шурасы гаскәрләре бүген узак вакытка сузылган сугышлардан соң Сирт шәһәрен үз контроленә алды. Муаммар Каддафи Либия белән 42 ел дәвамында идарә итте. Узган кышта илдә аңа каршы протест чаралары башланып киткән иде. Тә үтми алар шын сугышка әйләнде. Язын Каддафи яклылар оппозициянең үзәге саналган Бенгази шәһәрен камап алгач, баш күтәрүчеләргә НАТО ярдәм итә башлады. Августа яңа хакимият кешеләре илнең баш каласы Триполинә яулап алды. Шушы вакыттан бирле Муаммар Каддафиның туган шәһәре Сирт аның тарафтарларының соңгы ныгытмасы иде. Грецияда бүген гомум эш ташлауның икенче көне халык хакимиятның кырыс экономия чараларына ризасызлык белдерәм. Кеше әлеге чараларны хуплаган канун проекты карала башлады. Бүген аның кабул ителүе көтелә. Югыйсә дефолт куркынычы янаган Греция халыкара финанс ярдәменең чираттагы өлешен алмаска мөмкин. Яңа канун нигезендә казна чыгымнарының шул исәптән эш хаклары һәм пенсияләрнең кинәт кыскартылуы көтелә. Парламент каршында кишәге кебек үк меңнәрсә кеше җыелды. Алар янә полиция белән сугыша башлады. Эш ташлау һәм протест чараларының беренче көне Афиннарда чуалышлар белән тәмамланды. Бәрелешләрдә 45 кеше яраланды. Алар арасында демонстрантлар һәм полиция хезмәткәрләре бар иде. 5 кеше тоткарланды. Протест чараларында Грециянең төрле шәһәрләрендә 125 мең кеше катнашты. Төрек гаскәрләре төньяк Гыракта көрд кораллы сугышчыларына каршы хәрби операция алып бара. Ул көрд сепаратистларының төрек хәрбиләренә кишәге һөҗүменнән соң башланып китте. Төркиянең Гырак сигендәге бәрелешләр вакытында чәршәмбе 24 төрек хәрби һәлак булды. Бүгенге операциядә исә очкычлар белән бергә 22 төрек армия батальоны катнаша. Алар көрд эшчеләр фиркасы сугышчыларының ныгытмаларына һөҗүм ясый. Төрек матбугат чаралары күрә, кичә Гыракттан Төркиягә 250-гә якын көрд кораллы сугышчылары үтеп керә алган. Бу аларның соңгы 18 ел эчендә иң зур һөҗүме санала. Төркиянең көнчыгышындагы Уан шәһәрендә бүген һәлак булган хәрбиләрне җирләделәр. Ақыш дәулет секретары Хиллари Клинтон Пакистан жетекшілігіне мүрәжәғәт итеп, аларны илнең төньяк көнбатышта құраллы сугышчыларга каршы көрәшне күчәйтергә һәм күрше Афганстанга ярдәм итәргә чакырды. Бу турыда Клинтон Афганстанда сөйләде. Ул Кабулга кичә алдан игълан ителмәгән эш сәфәре белән килгән иде. Клинтон сүзләренә караганда, Пакистан Афганстанга 3 мәсьәләдә булышырга тиеш: күрәшүдә, сөйләшүләр алып баруда һәм төзелеш эшләрендә. Шул ук вакытта АҚШ Хаккани төркеменә каршы бер яклы көрәш алып барырга мөмкин, диде Клинтон. Афганстаннан Хиллари Клинтон нәкъ менә Пакистанга барырга җыена. Анда ул алда әйтелгән мәсьәләләрне күтәрергә ниятли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның Амур өлкәсендә су 24 очкычы каза кичерде, нәтиҗәдә 2 очучы һәлак булды. Воронеждан Воздвиженкага барган очкыч Украинка аэродромына ягулык алу өчен төшкәндә җимерелә. Казаның сәбәпләрен хәзер Русия саклану министрлыгының комиссиясе ачыклый. Беренче мәгълүматларга караганда, очкыч юлга бузык килеп чыккан. Каза очучы хатасы аркасында килеп чыгарга мөмкин. Җинаять эше очу кагыйдәләрен бузу маддәсе нигезендә тикшерелә. Дмитрий Медведев яшьләр белән очрашуда милләтара мөнәсәбәтләр белән бәйле сорауларга җавап бирде. Русия президенты Мәскәү дәүләт университетының журналистика факультеты студентлары каршында чыгыш ясады. Анда Медведев элекке Советлар Берлеге җөмһүрәтләренең үз халыкларын башкаларга каршы куймаска чакырды. Мисал итеп, Медведев Грузияны китерде. Русия президенты әйтүенчә, анда халыклар арасындагы каршылык башта салкын сугышка, аннары чын сугышка әйләнде. Русия үз ватандашларының иминлеген бузганнарга һәр вакыт җавап кайтарга әзер, диде Медведев. Әлеге очрашу алдыннан берничә студент тоткарланды. Аларның берсе Хәлимәт Пикеева, Олег Кашинны кем кыйнаган сүзләре язылган футболка киеп килгән иде. Тагын бер студент Вера Кичанова президентка атап, нишләпсез Твиттерда ә Ходорковский төрмәдә утыра дигән плакат тоткан иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядәге тормышка хәнәгат булмыйча читкә китәргә теләүчеләр артканнан арта. Казанга җыелган дөнья тюркологлары тел мәсьәләләре турында сөйләшәчәк. Бу һәм башка темаларга Лужковның Азатлык радиосына хакимият фиркасы турында сөйләгәннәр белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Мәскәү мәре итеп Сергей Собяниннең билгеләнүенә бер ел үткәч, элекке шәһәр башлыгы Юрий Лужков Азатлык радиосының урыс редакциясенә әңгәмә бирде. Ул анда хакимияттәге бернинди файда китерми торган шәхесләр, бердәм Русия фиркасының киләчәге һәм Лужковны саткан элекке хезмәткәрләр турында сөйли. Бүген сезгә Ландыш Харасова бу әңгәмәнең беренче өлешен тәкъдим итә. Анда Медведев Путин рокировкасы, бердәм Русия фиркасы һәм бу фиркадагы шәхесләр турында сүз бара.
Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков бердәм Русияның киләчәген бик өметсез бәяли. Заманда үзедә бу фирканың югары шурасында торган Лужков мэрлыктан алынгач бердәм Русия фиркасыннан чыгачагын әйтте. Моны ул әлеге партиянең аңа карата барган ялган сүзләрдән, гайбәтләрдән якламавы белән аңлатты. Менә хәзер ул партиянең киләчәге турында болай ди.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок.
Медведев белән яисә Медведевсыз бердәм Русия сабак алачак һәм күп тавышларны югалтачак. Чөнки бердәм Русия хакимият фиркасы түгел, ул беркайчан да халыкны якламады, бары тик хөкүмәт һәм президент идарәсенә генә хезмәт итте. Бүгенге көндә бердәм Русияның абруе төптән төшә бара.
Даже можно сказать радикальным образом.
Лужков белән бергә бердәм Русия фиркасы югары шурасында Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев һәм Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов та бар иде. Нәкъ алар төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибен кире кайтарырга чакырды. Русия төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибе 2004 елда Беслан фаҗигасеннән соң гамәлдән чыгарылган иде. Лужков хәзерге партия җитәкчелегендәге кешеләрне хезмәт күрсәтүче буларак бәяли.
люди в «Единой России», которые являются слабым, я имею в виду руководители этой.
Бердам Русияга кешсез кешләр керә. Мин бу чиракта җитәкчеләрне истә тотам. Аларның потенциаллары күренми. Бу оештыру акыл һәм башка өлкәдә дә шулай. ТРК үзе исә бу шәхси сыйфатларга бәйле булса кирәк, бик комфорт партиягә әйләнде. Бердам Русия җитәкчелеге үз эшен нәрсә уңай булуын билгеләде. Илдә булган хәлләргә карата ниндидер үз фикереңне булдыруга караганда, хезмәт күрсәтү җиңелрәк бит.
Ситуация, которая происходит в стране.
Лужко бушракта Бердам Русия фиркасы җитәкчесе Борис Грызловны истә тота. Аны каршы тора белмәүче шәхес буларак бәяли.
Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии.
Фирка җитәкчесе буларак, юлбашчы түгел, ә нәкъ җитәкче буларак Грызлов ул сыры шәхес. Ул һәрвакыт хезмәт күрсәткән шәхси позициясе булмаган шәхес.
Не способна на самостоятельную позицию.
Лужков Русия сәясәтендәге рокировка турында бәйән итеп, Путин Медведевтан дымының кокшамаячагына бик ышанмый. Бигрәк тә хәзерге президент Медведев премьер-министр була калса, аның фикеренчә Медведевка караганда Путинның ротация нигезендә килүе дөресрәк.
Медведев показал свою неспособность решать вопрос.
Медведев ил мәсьәләләрен хәл итәргә сәләтле түгеллеген күрсәтте, әмма премьерлык турындагы тәкъдим ул Медведевның президентлыгы кебек Русия өчен шулай ук драматик булачак. Медведев югары дәрәҗәдә ил белән идарә итүгә мәсьәләләрне шешүгә әзер түгел.
Управление страной на высшем государственном уровне.
Лужков мэр вазифасыннан китер алдыннан гына да Дмитрий Медведев хат язган иде. Анда илдәге демократиянең кысылуы турында фикерләр әйтелде. Безнең илдә үз фикереңне белдерүдән инде 1937 елда бирле куркалар дигәндә Лужков Сталин замандарын истә тотты. Лужковның Медведев тарафыннан эштән җибәрелүенә шул хат та сәбәп булгандыр бәлкем. Рәсми рәвештә Медведев аны президент ышанычын югалткан өчен эшеннән алды диелде. Хәзер исә элекке мэр Медведев премьерлыкка уңай шәхес түгел ди.
России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента.
Русияга хәзер хакимиятне, ягъни президентны үзгәрткән чорда хөкүмәт башына илнең икътисадын тыргыза торган кеше куярга кирәк. Ул нефть һәм газ, табигать ресурсларында гына түгел, ә гади җитештерүгә бәйле булырга тиеш. Авыл хуҗалыгыннан башлап автомобильләр, ачкычлар, электроника, халык куллана торган әйберләр, дарулар һәм башка әйберләрне җитештерүгә.
Народное употребление, фармации, лекарствами и так далее.
Элекке Мәскәү мэры Юрий Лужков сүзләренчә, Русия хәзер авыл хуҗалыгы әйберләренең 70%-ын читтән сатып ала. Бу шулык нефттән кергән долларларга алына ди ул. Әйтергә кирәк, Мәскәү идарәсендә 18 ел торган Лужковны тәнкыйтьчеләр коррупциядә, Мәскәүдә тарихи биналарны юк итүдә, юлдагы бәкеләр мәсьәләсен хәл итмәүдә, канунсыз рәвештә хатыны Елена Батуринага күп акчалар тупларга ярдәм итүдә гаепләде.
Лужковның хакимият фиркасы турында сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Русиядәге тормышка канагат булмыйча читкә китәргә омтылучылар артканнан арта бара. 18 яшьтән 24 яшькә кадәр булганнарның 40% шителгә китү җае чыкса, Русиядә калмаячакларын әйтә. Русияның Милли энергетика именлеге фондының баш мөдире Константин Симонов күп кенә русияле көнбатышта аларны көтәләр дип үзен югары бәяләп ялгыша. Үз илеңдә тормышны яхшырту өчен көрәшергә кирәк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның яңа президент кенефиенә утырырга теләве русияләрне илһамландырмады, ә киресенчә төшенкелеккә бирелүчеләр артты гына. Күпләр илне җүнле үзгәрешләр көтми, моннан качарга кирәк дип белдерде. Гади халыкның тормыш хәленең начарлануы бәяләр үсүдә дәвам итә. Ришвәтчелеккә каршы төрле программалар кабул ителеп, төбәкләрдә аның белән көрәшүче комитетлар эшли дип белдерсәләр дә, ул артыгына бара. Мәскәүдәге бер ширкәтнең Владислав исемле җитәкчесе башкала мэры булып Савенин килгәч, шәһәрдә ришвәтнең күләме нык артты дип әйтә. Элек Лужков вакытында ришвәт күләме дә нәрсә өчен кемгә бирәсең дә билгеле иде. Бу система бирүчеләрне дә алучыларны да канәгатьләндергән иде. Ә хәзер исә хакимияттә калганнар ришвәт алырга курыккан булып кылана, ә чынлыкта төртәсе акчаның күләме нык артты. Савенин килгәч хакимияткә урын урнашканнарга ничек якын килергә белмисең, ди Владислав. Русиядә ришвәтнең нығартуын илнең эчке эшләр министрлыгы да таный. Министр урынбасары Сергей Булавин 18 октябрь көнне уртача ришвәт күләме 250 мең сум тәшкил итә, зур җинаять кылганнар 2010 елда 1,2 миллион бирә иде, ә быел ул 1,5 миллионга җитте, дип белдерде. Әле февраль айында министрлыкның икътисад иминлеге департаменты башлыгы урынбасары Александр Назаров Русиядәге түрәләр ала торган уртача ришвәт 2010 елда 2009 ел белән чагыштырганда 2,5 тапкыр артып 60 мең сумнан югары күтәрелүне әйткән иде. Өченче хакимият вәкилләре мәхкәмәләрдә эшләүчеләр дә илдәге канунлар җитәрлек эшләмәүне җинаять кылган дип шикләнүчеләргә нәрсә ябасылары килсә, шуны япканнарын таный. Барсында төртеләсә акчаның күләме һәм өстә утырганнарның сүзләре хәл итә, ди Маргарита. Ул юрист белем алган. Мәскәүдәге бер мәхкәмәдә 2 ел инде хөкемдар ярдәмчесе булып эшләй. Хөкемдар миңа үзенең шәхси хезмәтчесенә кебек карый. Илдә хукук дигән нәрсәнең хәр РФ-дә юк диол. Гаиләсе белән чит илгә китү турында да уйлана башлаган алар. Аның сүзләренчә, хәзер күпләрне, бигрәк тә белемле яшьләрне Русиядән качу мәсьәләсе кызыксындыра. Быел Русиядә башка еллар белән чагыштырганда чит ил паспортлары күбрәк ясалган. Җәй көне генә 10 миллион биометрик чит ил паспорты тапшырылган. Русияның җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге июнь аенда сораштыру үткәргән иде. Аның нәтиҗәләренә күрә 18 яшьтән 24 яшькә кадәр булганнарның 40%-ка якыны чит илгә китү җае чыкса, Русиядә калмаячакларын әйткән. Русияның Милли энергетик иминлеге фондының генераль директоры Константин Симонов фикеренчә, чит илләрдә Русиядән беркемне дә кочак җәеп көтеп тормыйлар.
На самом деле, многие российские граждане переоценивают свою востребованность на Западе, они
Күп кенә русияле көнбатышта аларны көтәләр дип үзен югары бәяләп ялгыша. Алар яхшы хөнәргә ия түгел һәм шулай ук глобаль икътисадка җайлашуга да яраксыз. Русиядә көч структуралары бизнесны буса да, әле бу көнбатыштагы берәр илгә китеп, шунда ук уңышка ирешергә мөмкин дигән сүз түгел.
Структура да не означает, что если вы уедете, вы тут же там добьетесь моментального успеха.
Ди Симонов. Аның фикеренчә, бары тик кисәләре бик калыннар, дәүләт контрактын алганда байыганнар, хусусилаштыру вакытында халык милкен үзләштергәннәр һәм урлаган түрәләр генә читкә китеп рәхәттә яши ала. Шулай булуга карамастан, бүген бигрәк тә яшьләр кулда диплом бар, мин чит илдә үземне туйдырырлык эш таба алам дип уйлый. Уку йорты бетергәннәрнең һәм тулы булмаган югары белемлеләрнең 30% үзенең якты киләчәген бары тик чит илләрдә генә күрә. Симонов фикеренчә, Русия яшьләре арасында белгечлеккә ияләр дә глобаль хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтсез. Иң беренче чиратта инглиз телен яхшы белмәү моңа зур киртә булып тора. Чит ил белгечләре дә Русиядә югары уку йорты бетергәннәрнең инглиз телен бик начар белүләрен әйтә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре дә чит телләрнең хәле шәптән түгел икәнне күрсәтә. 2010 елда Русиядә инглиз теленнән 100 балны бары тик 2 укучы гына җыйган. Гомумән алганда, чит телләрне белү башка фәннәр белән чагыштырганда бик түбән дәрәҗәдә булып тора. Соңгы вакытта мәгариф тармагындагылар Русиядә белем бирү Европа стандартларына туры килә дисә дә, белгечләр югары белем сыйфатының күзгә күренеп түбәнәюен әйтә. Бары тик меңгә берләрнең генә илдә алган белеме чит ил икътисадына һәм фәненә ярап куярга мөмкин ди алар. Лилия Исхакова Берлинда Хумбольдт университетында белем ала. Ул бу көннәрдә Казанда. Аңа югары уку йортларын тәмамлаучылар аспирантурада укыр өчен урыннарның әз булуы, күп очракта ул урынга үз кешеләрен блат белән алулары һәм белемлеләрне читкә тибәрүләре, теләгән актуаль темага фәнни эшләр язарга мөмкинлек бирмәүләре турында зарланган. Яшьләр Лилиядән чит илдә белем алу мөмкинлекләре белән дә кызыксынган. Исхакова сүзләренчә, чит ил Белемлеләрнең белемлеләргә ишеге һәрвакыт ачык, әмма син башкалар белән чагыштырганда бик белемле һәм сәләтле булырга тиеш.
Әгәр дә синең фәнни эшеңне хуп күрәләр икән, аларда бар икән база, сиңа бирә алырлык бу тема буенча язырга, алар сине алалар. Әгәр дә синең потенциалыңны чын мәгънәсендә менә тормышка ашырлык шундый менә көч күрсәләр синдә, алар беркайчан да кире какмыйлар.
Ди Исхакова. Лиана Димухаметова Прагада 6-нчы елын яши инде. Ул югары икътисад мәктәбе битергән. Бу көннәрдә эш эзләй. Чит илләрдә барсы да әзергә бәзер дип уйлаучылар нык ялгыша ди ул.
Но с каждым годом все труднее и труднее. И потом здесь
Мында эшта бу елдан ел катлаулана бара. Русиядан айырмалы буларак тагын шул ягы белән җайлы эшкә урнашканда эшнәлек, ягъни блат кирәкми. Көндәшлек һәр җирдә бар. Әмма IT технологияләрен яхшы белгәннәргә зур өстенлекләр бирелә. Әмма эш тапканнар да югары хезмәт хакы ала дигән сүз түгел әле ул. Ди Лиана. Ул монда рәхәт тормышка дип килеп, үз урыннарын таба алмыйча кире Русиягә борылып кайтып китүчеләрнең дә булуын әйтә. Константин Симонов фикеренчә, илдә барсы да начар дип зарланып, кул кушырып утыру һәм чит илгә китеп котылу турында уйлаулар берни дә бирмәячәк.
Если бы у нас, как в Мадриде, на улице выходило по 40-50 тысяч человек, я думаю, что игнорировать эти требования...
Әгәр бездә Мадридтагы кебек 40-50 мең кеше урамнарга чыкса, бу каршылыкны күрми калырга тырышу мөмкин булмас иде. Бездә бөтенесе дә риза булмауларын әйтергә тырыша, ә урамнарга йөзләп кеше генә чыга. Аз кеше катнашкан каршылык белдерүләрне, әлбәттә, хакимият күрмәскә тырышачак. Әгәр ризасызлык булса, аны күрсәтә дә белергә кирәк бит. Хакимият ирек бирми дигән белдерүләр мине гаҗәпләндерә. Ирек бирми икән таләп итәргә кирәк. Уңышка ирешү өчен таләп итәргә нәрсә кымашаулыйсың? Бездә бит уңышлыгына активлык күрсәтүчеләр бар. Андый чаралар әс түгел, әмма анда катнашырга теләүчеләр күренмәй.
Есть примеры успешного гражданского активизма, небольшие, не потому что их мало, потому что просто желающих нет.
Симонов сүзләренчә, Путин килү ихтималы тугач хәлләр мөшкелләнә, моннан качу кирәк дип интернетта язулар һәм хакимиятне сүгүләр бу үзенә күрә бер кат пар чыгарып, үзеңне тынычландырып кую гына. Ризасызлыкны күрсәтә белү кирәк ди ул.
Наил Аланны тыңладык.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозанға жиылған дүния түркологлары тіл мәселелері турында сөйлешешек. 21-23 октябрь күннәрендә Қозанда Халықара түркология конференциясы уза. Түрки тілләрінің диалектологиясы, тарихы һәм грамматик түзілші деп аталған фәнни жиын академик Фәридә Тумашеваның тууына 85 ел тулуға бағышлана. Күп кенә чит ел ғалимнәре дә катнашачак конференция шимбә көнне ачыла. Ә җомга көнне конференциягә килүчеләр татар академигының каберенә чәчәк бәйләмнәре салачак. Якшәмбе көнне үтәчәк түгәрәк өстәл утырышында туган телләрне укыту мәсьәләләренә багышланган зур сөйләшү булачак. Бу чарага багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Танылган тел белгече, тюрколог, академик Дилара Тумашева исеме бары тик Татарстан өчен генә түгел, ә Русия һәм чит илләрдә дә бик яхшы таныш. Нәкъ менә шуңа күрә дә бу конференциягә катнашырга теләүче чит ил галимнәре дә бихисап күп булды дип белдерде профессор Радив Җамалетдинов. Шыннан да Төркия, Кытай, Болгария, Венгрия, Казахстан, Үзбекстан, Азербайджан, Украина һәм башка чит илләрдән шушы фәнни җыенга галимнәр килгән инде. Һәм шулай ук Мәскәүдән, Чувашиядан, Пермь өлкәсеннән, Башкортстаннан да зур гына делегацияләр килүе көтелә. Татарстанның үзеннән генә дә 80-нәп галим катнашачак дип белдерде Җамалетдинов. Әлегә конференцияда беренче чиратта Диләрә Тумашеваның фәнни-теоретик мирасын тикшерү планлаштырыла. Шулай ук диалектларны һәм төрки телләрнең тарихын өйрәнү өлкәсендә милли филологияның уңышлары да барланачак. Болар белән беррәттән Идел буе халыкларының мәдәнияте һәм әдәбияты, татар һәм башкорт телләрен өйрәнүдә заманча технологияләрдән файдалану тәҗрибәсен тарату темалары да күтәреләчәк. Заманча технология дигәннән хәзер Татарстанда һәр өлкәдә заманча технологиялар турында күп сөйләшәләр анысы. Тик шунысы бар, милли мәктәпләр бер-бер артлы ябылып барганда, мәгарифтә заманча технологиялардан файдаланып кына телләрне саклап калып булырмы икән соң? Бу конференцияда бигрәк тә татар һәм башкорт телләрен өйрәнүдә нинди заманча технологияләрдән файдалану турында сүз булачак дигән сорау белән матбугат конференциясендә Радив Җамалетдинов һәм мөрәҗәгать итте. Ул исә бүгенге көндә бу технологияларның күп санда булуын, җыенда әлеге ысулларның кайсыларының отышлы булачагы турында сөйләшенәчәген белдерде.
Шулай да, бу безгә килгән теләкләрнең дәресләрен исәпкә алып, шундый аерым махсус секция булу турында карар кабул ителде. Эштрак комитет тарафыннан бүгенге көндә беләсез телләрне укытуда, бигрәк тә ана телен укытуда билгеле бер сораулар бар. Мәсьәләләр бар. Һәм инде сез яңаша технологиялар турында әйтеп үттегез. Яңаша технологиялар, алар бүгенге көндә бик күп алымнар булганга телләрне укытканда, ләкин аларның кайсы отышлырак, кайсы алымнарга безгә алга таба күбрәк басым ясарга, нинди юл белән алга таба бергә алга таба барырга, әлеге секцияда нигездә шулар турында сөйләшү, болар дип уйлыйбыз.
Диде Радив Җамалетдинов. Туган телне өйрәнүдә заманча технологияләрдән файдалану әлбәттә кирәкле гамәл, әмма моның белән бергә туган телне өйрәнү, аны саклау һәм киң җәелдерү темасы республикада актуаль мәсьәлә булып кала бирә. Фәнни конференциядә бу темага аеруча басым ясалачак. Казан федераль университеты галимәсе Фәхима Хисамова исә, моңа кадәр без телнең тышкы ягын өйрәндек, ә хәзер исә телне саклап калу өчен аның эчке төзелешен һәм тарихын өйрәнергә тиешбез дип белдерде.
Шуннан да телнең үзен, аның төзелешен, проблемаларын өйрәнүгә караганда да әһәмиятлерәк проблема хәзер һичшиксез телне саклап калу. Менә бу турыда безнең секцияләрнең темалары әйтелде. Аларда андый проблемалар һич шиксез күтәреләчәк. Һәм без бик күп конференцияга, бик күп мәктәп укытучыларын чакырдык. Аларның фикерен тыңлаячакбыз. Һәм минемчә конференция узганнан соң да бу мәсьәләдә бәлки матбугатта да бер фикерләр белән чыгарга туры килер. Билгеле инде телнең структурасын, төзелешен үзенчәлегендә ярайны тукталып тормаячак. Менә Фәнүсә Шакурова бик дөрес әйтте. Моңа кадәр телнең күбрәк без тышкы ягын, структурасын, структур юнәлеш. Ничә кушымша бар, ничә алар төрләнәләр. Ә менә хәзер киштәлек ягы телнең нәкъ үзенең һәр милли телнең хосусиятын чагылдыра торган. Һәр кушымшаның, һәр сүз кисәгенең үз мәгънәсе бар. Һәм аларның сөйләмдә урнашу тәртибе һәр телдә үзенчәлекле. Менә шу функциональ семантик юнәлеш кәкүшү телнең хәзерге телне өйрәнү буенча бик әһәмиятле юнәлеш. Һәм иң әһәмиятле ягы тагын мин үземнең докладымда да аны куям. Телебезнең тарихын өйрәнү. Тел тарихы дигән фән, тарихи грамматика. Менә төрки телләр күләмендә ул өйрәнелде. Төрки Мәскәү галимнәре 6 томда бик фундаменталь хезмәтләр чыгардылар. Һәм безнең хәзер бурыч, мәсәлән, безнең телебез бик борынгыдан алып хәзерге көнгә кадәр нинди үзгәрешләр кичергән тарихи грамматиканы эшләү бурычы тора. Менә булар әле Демәк, фән өлкәсендә дә безнең бурычларыбыз бик җитәрлек. Һәм мин инде студентлар, хәзерге студентлар ярдәме белән аларны үстереп, галим ясам. Менә мин инде олы кеше буларак әйтәм, бу юнәлешкә кертеп җибәрәбез дип өметләнәбез.
Диде Фәхима Хисамова. Татмедия агентлыгында үткән бүгенге матбугат конференциясе дә башка матбугат конференцияләреннән әллә ни аерылып тормады. Галимнәр татар галимесе Диләрә Тумашевага багышланган халыкара тюркология конференциясе турында сөйләсәләр дә, чыгышлар рус телендә генә яңгырады. Дөрес, ахырдан татарча сорауларга татарча җаваплар бирелде анасы. Матбугат очрашуы бер телдә генә барса да, Радив Җамалетдинов конференциянең ике телдә барачагын белдерде.
Һәм тагын бер сорау сезгә. Менә бит инде бу тюркология конференциясының бу матбугат чарасы күбрәк түгел, булсынча рус телендә барды. Ә конференциянең үзе нинди телдә барачак? Рус телендәме, татар телендәме, башка төрки телләрдән берсендәме?
Конференция нигездә татар телендә барачак, шулай ук без инде әйтеп уздык, катнашучылар турында әйтик, Мәскәүдән килгән галимнәр, Казахстаннан килгән галимнәр, галимнәр алар үзләренең чыгышларын рус телендә җибәрделәр, шуңа күрә алар рус телендә чыгыш ясаячак. Конференцияда тәрҗемә алып барылачак, конференция өчен ике телдә дә аңлау оештырылачак.
Диде Радив Җамалетдинов. Бүгенге чарада катнашкан галимнәрне дә бер карагында аңларга була. Чараны ачып җибәргәндә үк рус теле кулланылгач һәм татарчада сөйләнергә тиешлеге искәртелмәгәч, катнашучылар татар булсалар да, бәлки дә үзләре дә сизмичә бары тик шушы телдә генә сөйләүгә күчәләрдер. Bu haqta jilıştan son qalimlerinin üzlerinden sorağış, onlar alıp barışı bizden isimlerine jurnalistlerine rus tilinde təqdim etkiş, biz şuna göre rus tilindegine söyledik şolday bildirdiler. Әмі бұ орында Татарстан Конституциясында дәулет тілләрінің рус һәм татар тілләрі болуын һәм оларның тигіз дәрежеде қолланылырға тиешлігі оққа қора білін язылғанын искә түшерге керек тармағайын. Татмедия кебек дәулет ойышмаларына исә бигеректі.
Атна ахырында Қазанда үтәшәк Түрки тілләрінің диалектологиясы, тарихи һәм грамматик төзелеше дип аталған фәнни җыен турында хәбәршебез Райнур Шакир сөйләде. Келесі атнада шығырдан да Еділ бойында ислам, тарих, традиция һәм бүгінгі күн деген темаға шығырдан оқулары бағышлана. Башқұртстанда хакимият фирқасы тәқдим еткен сайлауларына ғадел етіп уздыру келешуін имзалау өзара әрләшу білән тәмамланды. Қазанда журналист һәм язушы Рауил Бухараевның туған күнінә бағышланған кишә үтте. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Либияның премьер-министры вазифасын башкарган Махмуд Жибрил Муаммар Каддафиның үлемен раслады. Жибрил сүзләренә караганда, Каддафи Сирт шәһәреннән качып яткан вакытта атышулар нәтиҗәсендә яраланып һәлак була. Гараб телеканаллары Каддафи яшаган бер кешенең гәүдәсен сүрәтләгән видео язманы күрсәтте. АКШ һәм НАТО җитәкчелеге Каддафиның үлеме турындагы мәгълүматны әлегә раслый алмый. Грециядә бүген гомум эш ташлауның икенче көне халык хакимиятының кырыс экономия чараларына ризасызлык белдерә. Кичә әлеге чараларны хуплаган канун проекты парламентта карала башлады. Бүген аның кабул ителүе көтелә. Югыйсә дефолт куркынычы янаган Греция халыкара финанс ярдәменең чираттагы өлешен алмаска мөмкин. Яңа канун нигезендә казна чыгымнарының шул исәптән эш хаклары һәм пенсияләрнең кинәт кыскартылуы көтелә. Парламент каршындагы кичәге кебек үк меңнәрчә кеше җыелды. Алар яна полиция белән сугыша башлады. Түрк гаскәрләре Төньяк Гыракта күрт кораллы сугышчыларына каршы хәрби операция алып бара. Ул күрт сепаратистларының түрк хәрбиләренә кичәге һөҗүменнән соң башланып китте. Төркиянең Гырак сигендәге бәрелешләр вакытында шәршәмбе 24 түрк хәрби һәлак булды. Бүгенге операциядә исә очкычлар белән бергә 22 түрк батальоны катнаша. Алар күрт эшчеләр фирхасы сугышчыларының ныгытмаларына һөҗүм ясый. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Пакистан җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, аларны илнең төньяк-көнбатышта кораллы сугышчыларга каршы көрәшне көчәйтергә һәм күрше Афганстанга ярдәм итәргә чакырды. Бу турыда Клинтон Афганстанда сөйләде. Ул кабулга кичә алдан игълан ителмәгән эш сәфәре белән килгән иде. Русияның Амур өлкәсендә Су-24 очкычы каза кичерде. Нәтиҗәдә 2 очучы һәлак булды. Воронеждан Воздвиженкага барган очкыч Украинка аэродромына яғулығы алу үшін түшкәндә җимерелә. Казаның сәбәпләрен хәзер Русия саклану министрлыгының комиссиясе ачыклый. Беренче мәгълүматларга караганда, очкыч юлга бузык килеп чыккан.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстанда хакимият фирқасы бүлеге тәкъдим иткән сайлауларны гадел итеп уздыру килешүен имзалау үзара әрләшү белән тәмамланды. Республиканың 2012 елгы бюджеты зур дефицит белән кабул ителер дип көтелә. Башкортстанның акчасы кими баруга карамастан, бу республикада Мәскәүгә күбрәк акча җибәрергә тиеш булачак. Башкортстанның мәдәни дөньясын шагылдыручы яңа интернет-порталда башкорт мәдәниятенә айрым игътибар биреләчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтқуллин.
Бердәм Рәсәй партиясының төбәк лидеры Константин Толкачевтың башка фирқаларды ғадел һайлаулар килешүенә саҡырыуына бүген нөктә ҡуйылды. Парламенттың сираттағы ултырышынан һуң дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың геральдикалар залында йыйылды фирҡа вәкилдәре. Килешеүҙе имзалау үҙ-ара әрәпләшеүҙәр менән уҙҙы. Билдәле сәбәптәр арҡаһында радио тыңлаусыларға унда яңғыраған һүҙҙәрҙе еткерә булмай. Этик һәм әхлаҡ ҡанундары ла бар бит. Унан һуң һайлауҙар тураһында ҡанунға ярашлы фирҡаларҙың бер-береһенә бысраҡ яғыуын эфирға биреү тойыла. Шуныһы шундай бер-береһенә бысраҡ ҡоя-ҡоя ҡул ҡуйылған килешеү ысынлап та ғәҙел һайлау төшөнсәһе менән тура киләме икән? Документы имзалағандан һуң фирҡа патриоттарының ҡандары ҡыҙыуы бер ни тиклем һүрелде. Дәүләт йыйылышы корылтайының коммунистлар партиясы фракциясы агзаһы Өфенең колхоз базары директоры Айрат Сөләйманов.
То, что безне бергә шокра утыртып җитләр, уже зур хәбәр, яхшы хәбәр инде ул. Без бүтән бездә загрешение алдан укыдык, карадык, принципиально бүтән мотивлар белән согласны. Это как бы, мин считаю, на самом деле, консолидация общества, что без не бергелергетелер олдан обсуждает. Но на самом деле, кем тели, кем мнение не собар, у этого Мортона. Без не только за честные выборы. Вот. А вклад есть каждого из них. Ну, яблочненький. Жарный бедный политика, Единая Россия. Тужал бара.
Парламенттагы коммунистлар партия фракциясы агзаһы Айрат Сөләйманов үләне. Яблоко фирқаһының Башкортостан бүлексәһе агзаһы Леонид Чернов ошондай фикердә.
Безнең Башкортостан күп милләтле республика. Шулай итеп без инде кул куйдык ни өчен? Үзгәртүләрне карап, үзгәрткәннән соң инде без бергә шушы выборларны дөрес иттереп, законнарны бузмыйча, федераль законнарны бузмыйча үткәреп җибәрергә дибез инде. Безнең моңа чаклы безнең Яблоко партиясы күп еллар выборда участвовать алмады, чөнки алар 7% барьерын ала алмадылар, шуның аркасында әйтәм. Бүгенге көндә безнең кул куеш функция инде бөтен парламентский партиялар да нитәргә только дөрес итеп выборда участвовать итәргә тиешләр. Шуны әйтеп киләсем. Менә инде мин үзем халык белән эшлимен, халык белән эшләгәндә әйтәм, күп кенә безнең инде сайлауларны бузулар күп булды. Федераль законнарны бузулар сайлауларга вакытында менә елгы сайлауны үткән сайлауларда инде бездәк районында үтте, сездәрдә баш районнарында, башка районнарда да андый бузулар булып китте сайлауларны, федераль законнарны бузулар. Әйтеп китәсем килә, алга таба барабыз, дөреслеккә таба барабыз инде, шуны әйтеп китәсем килә.
Яблоко фирқаһының Башкортостан бүлексәһе агзаһы Леонид Чернов. Ошо килешүгә кул кую алдынан дәүләт йыйылышы корылтай ултырышы үтте. Унда 40лап канун проекты чыгарылһа ла, береһен генә игътибарга лаек дип билдәләргә кирәк. Ул да булһа республиканың 2012 елга казнаһы. Мәгълүм булуынса, Башкортостан казнаһы елдагыса балдылыла дефицит менән кабул ителә. Сыгымдар табыштан 15 миллиард сумга күбрәк буласак. Вице-спикер Рафаэль Зиннуров дефицитты каплау өчен мөмкинлекләр бар дип вагъдалый.
159 кәңәш индерелде, оешмалардан, гражданнардан, политик партиялардан. Олар инде күп тәкъдимнәр бюджетта чагылыш таптылар. 15 миллиард дефицит төрле сыгымдардан каплау каралган аны. Әйтәгенә бул беренчедән бул акцизлар индексациялау һәм башкалар инде әлеге көндәге бюджеттың калган суммалары һәм үләбез инде бул менә халык обсуждение менән кабул иткән бюджет беренче тапкыр булды. Бул тагында үзенә күренчен табыр киләсәктә.
Дәүләт йыйылышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зиннуров һөйләне. 15 миллиард сумлык китешмәвенә карамастан, казна социаль юнәлешен һаклап каласак ди чиновниктар. Финанслар министры Розалия Хисмәтуллина казна сыгымдарының 76% социаль тармакка тотынылсак дине.
Бүлгәндә аның 4-тән 1 өлеше мәгариф отрасына китә, тагын шул хәтлек практически шул хәтлек суммасы здравоохранениегә бирелгән күләм алганда 76% социаль расходлар планлаштырылган. 6-7% төрле налогларына караганда 5% 6-7%-ка үсәләр. Бу быелгы бюджетка караганда это связано федераль законнар үзгәрү белән дә налог на прибыль, налог на доходы физических лиц дигән налоглар үзгәреш, федераль законнарда үзгәреш, полицияны федеральный бюджетка күчерү белән шуның белән үзгәрде безнең налогларыбыз да. Акцизы на алкоголь 60% Россия үзенә ала. Шуңа күрә безнең акцизларыбыз кимия зрәк кенә.
Финанслар министры Розалия Хисмәтуллина казна сыгымдарының 76% социаль тармакка тотынылсак дип белдерде. Казна турында канун проекты бүген тәүге укуга кабул ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортостанның мәдәни дөньяһы интернетта ошондай портал асылды. Ошо уңайдан республика президенты Рөстәм Хәмитов интернет менән кулланучыларга мөрәҗәгать итте. Башкортостанда мәдәниятка һәр вакыт етди игътибар бүленде һәм бүленә. Йөрбәй конкурслары, иҗади бәйгеләр республикала һәм район каралар кимәлендә даими узгарыла дине президент. Башкортостанның мәдәни дөньяһы порталы барлык ошо казаныштарды ил дөнья халкына күрсәтү өчен оештырылган да инде дине Рөстәм Хәмитов.
Я хочу сказать, что особое внимание мы уделим башкирской культуре, нашей национальной культуре. Дело в том, что высочайшие образцы духовности продемонстрированы в произведениях наших писателей, поэтов, художников, великолепные театральные коллективы, могучие танцевальные коллективы, который знает весь мир. Сегодняшняя башкирская культура находится на подъеме. Я хочу сказать, что наши театры демонстрируют зрителям современные постановки, на которые приходит зритель. Сегодня в Башкортостане во всех уголках республики проводятся танцевальные конкурсы, конкурсы певцов. Дорогие друзья, я являюсь активным участником интернет-сообщества. Я хочу сказать, что такие площадки, как порталы, посвященные вопросам культуры, чрезвычайно важны. Интернет должен нести образцы высокой культуры.
Башкортостандың Әбелил районы дәүләт авылында мәсет һалалар. Ул халык йыгын акса исәбенә төзелә. Ошо авылда тоып үткән эшкуарлар да ярдәм итә. Бүген мәсеттең аенда күтәргәндәр. Мәсет күптән әзер булыр, тик төзелеш өчен агас алып булмай каңгырдык дине авыл имамы Садик хәзрәт. Ул изге йорт өчен агас бүлгәндә башкалар белән беррәттән аукционга сыгарудан аңлай алмай. Ул йөребездә үткән урманга Мәскәү хуҗа, хатта районда барыгына ла хуҗа дип өйрәнелгән район башлыгы ла агас алып бирә алмай йөрегән. Садик хәзрәт Гыбадуллин һөйләй.
Менә бу мәсҗиттә төзү өчен Аллага шөкер. Былтыр башлаган ине язгыһын. Менә хәзер аның эшне ялтырды, башы ябылды. Алла бирһа, киләчәктә авыл халкының ошай күп ярдәме һынып танышты, тар ишетеп, киләчәктә лә ошы мәсҗиттә төзү бетешүгә ярдәм итешәләр. Алла Тәгалә ризалыгына мин шундай рәхмәтле булар инем. Менә әле ошо иптәшләргә лә килеп, ошлай ярдәм итеп күрсәтеп йөрүләрен бик һәйбәт. Ошо мәчетте төзүдә киләчәктә тагы ла ярдәм кулы һынган иптәшләр булһа, миндә кыуаныч булар ине. Менә шулай дәүләт халкы хәзерге вакытта барышла Майтогорскийга йөрүп эшчәй, әллә ни бушай алып та китмәйләр. Менә ошо Ирана ярдәмендә менә ошо мәчетте Кырдан кеше ялдап булганда эшләтеп киләбез, Аллага шөкер. Менә агач ягыннан кыен агачты хәзер баягы казалар Мәскәү хуҗамы, хакимият башлыгы районның безгә агач бүлә алмый. Менә шуңа бул одакка узылып китте, агач ала алмагач. Менә шул мәсҗиткә ништәп мәсҗиттәргә ошо агач бирмәләре кыен, ул бер предприятиеләр эшләгәнгә тиңеп, безгә аукционга чыгарганнар. Ул бик охшамаган нәмә. Мин шуныңа ризалыгым юк. Адырак хөкүмәт ул якты карар кирәк инде. Лаун диермдә кеше бит үзе күсеменнән генә эшләгән инде. Мин шуныңа әйтәм. Аллага шөкер, авыл халкы хәзерге вакытта менә үз кеше белән эш табып яшәп яталар, эш булмаглар, фермалар бетте бит инде. Шәхси хуҗалык бар, алары инде менә авыл халкы күбе шунда эшләй инде.
Әбелил районы дәүләт авылыннан Садик хәзрәт Гыбадуллин һөйләне. Башкорт әдәбияты акхакалы социалистик хезмәт герое Мостай Кәримгә бүген 92 яш тулган булыр ине. Башкортстанның халык шагыйре, Бөек Ватан һугышы ветераны 1919 елның 20 октябрендә Чишмә районының Келәш авылында дөньяга килгән. Ул 2005 елның сентябр аралыгында 26 яшында арабыздан китте. Халык шагыйре билдәле ямагать эшмәкәренең исемен мәңгеләштерү максатында Өфөләге Милли яшьләр театрына Мостай Кәрим исеме бирелде. Өфөләге 157-нче башкорт гимназиясы әдип исемен йөрәтә. Башкаланың социалистик урамы ла Мостай Кәрим урамына үзгәртелде. Шагыйрьнең тауган ягы Чишмә районы Келәш авылында йорт музее төзелде. Мостай Кәримдән тауган көнендә аның исемен йөрәткән Милли яшьләр театры гадәттә булмаган спектакль тәкъдим итә. Коллектив тамашасыларга Мостай Кәримдең «Кыз урлау комедиясе» буенча куелган «Ток өсендәге бесе» яки «Башкирская пленница» спектакль концертын әзерләгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Байтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
26 октябрьдә Идел буенда Ислам, тарих, традиция һәм бүгенге көн дигән темага шигырдан укулары башлана. Икенче көнне Идел буендагы татар авылларыннан эшмәкәрләр шигырдан диалогы икътисад форумына җыела. Әлеге чараны оештыруның башында торган Русиянең үзәк өлеше Чуарстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать буласы агзасы Альберт Кырганов сүзләренчә, ата-бабаларыбызның сәүдә, товар җитештерү традицияләрен уңай тәҗрибәсен бүген дә куллану мөмкинлеге бар. Бер хәзрәт белән Наил Олан сөйләште.
Шушу кулар вакытында инде Шыгырдан диалогы деген авылның икътисади форумы да булып узачак деген хәбәр бар бездә. Гадәттә икътисади форумнар инвестицияләр җәлеп итү, төрле икътисади килешүләр төзү өчен үткәрелә. Бу очракта нәрсә Шыгырдан тәҗрибәсен татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә тарату өчен бу форумны оештырырга булдыгызмы? Ни өчен дигәндә Шыгырдан да бит инде эшмәкәрлек Русияның башка авыллары белән чагыштырган вакытта нык алга киткән.
Без дәл үтә кызык итеп, мишәрләр ул эшмәкәрләр, эш батырлар дип татыйлар. Берсендә Аллаһ шөкер татар авылларында бүген гомумән Шыгырдан да гына түгел, эш мәкәр булган, эш алып бара торган булдыклы җигитләребез күп. Һәм менә безнең теләгебез шул Шыгырдан укуларының мәйданында авылларның икътисадына багышланган бер экономик форум үткәрергә дип ниятләп без аны оештырабыз 27-сендә. Узачак ул Шыгырданда икенче көнне. Теләгебез, максатыбыз кеше һәм урта бизнеста булган кешеләргә дәүләт ягыннан да нинди ярдәмнәр күрсәтеп була икән дип. Аннары аларның хокукларын яклау хакында дөнья бик яңарып, алмашып барган вакытта яңа төрле эш ысулларын аларга күрсәтергә теләгебез зур. Шуңа күрә бу форумда безнең республикабызның президенты катнашачак, Михаил Васильевич Игнатьев берничә министр белән Татарстаннан халыкара Казан саммит дигән икътисади форумны уздырган җитәкчеләр, Татарстанның инвестицияләр буенча шул департаментның җитәкчесе Ринар Якупов, Башкортстаннан бүген Идел буе федераль үзәгендәге татар авылларыннан да һәм Мәскәүдән дә олы кунакларыбыз, экспертлар катнашып, бергәләшеп, шушы мәсьәләне уртага куеп киңәшергә уйлыйбыз. Авыл икътисады ничек күтәрергә, ничек алга сөрергә, ничек ярдәм итәргә аларга дигән мәсьәлә булачак.
Үзләре эшмәкәрләр күп килергә җыйналармы? Ничәләп көтәсез менә төрле авыллардан алайда?
Безнең анда утыра торган залыбыз 200 кешелек зал. Ул әлбәттә тулар дип уйлыйбыз, чөнки менә оештыру комиссиясенә әлегенә анда хәбәрләре буенча бик күп авыллардан да, аннары халяль продукцияларын җитештерүче оешмалар да, һәм татар авылларында бик кая казы эшлиләр, кая халяль тушенкалар эшлиләр, кая көнбагышлар киптереп эшлиләр, кая тагын үрдәк каз саталар, төрле-төрле юнәлешләр бар бит эшләр. Менә алар да бөтенесе анда бер ярминкә шикелле оештырып, үзләренең товарларын да булдырган нәрсәләрен дә күрсәтергә телиләр. Шуңа күрә без аны гомумән оешкан төштә узар дип уйлыйбыз. Хәтта без президентның Идел буе федераль үзәгендәге вәкиле Григорий Шрапутов белән дә бер кисемне күрешкән идем. Хәтта ул үзе дә бәлки катнашуын хәбәр итте безгә. Үзе булмаса да аның ярдәмчеләре бу форумда катнашачак. Игътибар бу форумга зур һәм без аны бигрәк тә авыллардагы шул эш батырларыбыз, эшмәкәрләребез дә файда китерә торган дәрәҗәдә уздыра алырбыз дип өметләнеп калабыз. Беренче тапкыр узачак. Без аны шул Казан саммитын уздырган, халыкара икътисад форумын уздырган оешма белән, җитәкчелек белән бергәләшеп, алар аны Казанда уздыра торган булса, без инде менә шул авыл икътисадына багышлап киләчәктә дә уздырырбыз дип
Сәяси ягына игътибар итәсем килә, гадәттә менә сайлау алдыннан билгеле булганча инде 4 декабрьдә җитәкчелек шушындай җыеннарга күбрәк игътибар итә. Бу форумга игътибар сайлау белән генә бәйләнгәнме яисә чыннан да җитәкчелектә кызыксыну бармы?
İki ягы булса да хәерле дип уйлыйм, чөнки беренчедән без аны һәр елны 8-нче тапкыр инде кескене шул октябрь аенда булдырып киләбез. Ул махсус оештырылган нәрсә түгел. Икенче яктан бу дәүләт җитәкчелеге тарафыннан да аларның да килеп катнашуы ул бит файдага, чөнки аларның да бит аңлавыннан күп нәрсә тора. Алар да монда килеп катнашсалар, үзләренең күзләре белән күреп, продукцияларын тотып карасалар дигән шикелле, үзләре карап аңласалар, һәм менә бу залдагы кешеләрнең бигрәк тә шул икътисадка үзләрен багышлаган кешеләр белән аларның диалог кыруы бу безгә файдага. Без шуны тырышабыз да, безнең теләгебез дә менә шул дәүләт вәкилләре арасында һәм менә банкирлар булсын, экспертлар булсын, алар белән ике арада менә шушы аңлашуны булдыру. Һәм Мәскәүдә тагын да бер коррупциягә каршы булган бер комиссия эшләп килә. Ул матди итеп кыскартылып әйтелә. Анда татар кешеләре дә бар, татар булмаган кешеләре дә бар. Аларны да без чакырдык. Алар да бунда килеп безнең эшмәкәрләребезгә үз тарафыннан менә ничек иттереп хаксыз рәвештә басым була торган булса, ничек иттереп җавап кайтарырга, нинди кануннар бар дип
Bu forumga kilgenne şuşa işmekerler, haminde anda jitekçiler bulsun. Olar şuşa şığırdan okulları, yeyse idil boyunda İslam, tarih, tradiciye, hem bugünkü kün digen temaga şığışlarında tınlayacaklar mı?
Şığırdan okulları digen bizim bitul konferensi birinci gün 26'sında uza. Eyi, ay bir evler birinci gün kileşek. Ay bir evler ikinci gün kileşek. Şimdi yani bunda tegel gene ittirip bütün ise katmaşa deyip eyti almıyor bu. Çünkü işmekarlar kübrek ikinci günde bir cihine var. Birinci günde anda kübrek şu din galimleri bulsun, müftiler bulsun, İslam üniversitelerinin rektörleri andakiyle ekspertler, anda kübrek müne şu ilmi derecede işi gittirip müne şunu devam ettirge. Lakin bu anda da iktisat meselesine küp iktibar bilecektir. Çünkü müne kata Katarlarının iktisadı eskiden nasıl getirilgen bulan? Mesela şu mahalle prensipleri bulsun, onlar sevdegerlik prensipleri bulsun. Bizim Katarlar da eskiden işi getirip alar, izara yerdemleşip iş alıp baralganlar, sevde işlerini alıp baralganlar. Bir matur örnekler var bir. Mesela İdil boyuna işi getirip alar yaşayanlar. Hem mesela şu eski maturluğumuzu işi getirip bugün içinde kullanabiliriz. Kendi mesela şu meseleye bağışlar da niyetliyiz.
Tikşirlesi meseleler bugünkü günde indi Rusya tecrübesinde, bugünkü günde Rusya şartlarında elikki bulgan baylıklarını ya ise elikki tradisyalarını kullanı yolları turunda da söz bulaşak indi.
Birek de şuna basın mesar katılıyız. Globalleşip baratırgan dünya bugün. Mine Tatarını, mine şu iktisat yazından da Tatarlığın özünçeliğin mine şu kul küzlükten de karar satma bulmaz mı iken diyen sekerini karıdırız. Elbette indi o iktisat bugün Avrupa şartlarına kuvvetli bulgan devlete şartına turu kile. Lakin şulay buluna karamazsan mine şu şunda da hale yolları bilen mine üzerinin Tatarlardaki bulgan örnek bilen, üzara mügammele tezü bilen, dostane yaşayı bilen şulay ettirip bilek bulmaz mı iken diyen fikir ne alga sürebiz.
Elbir Hazret ayti güzel, milli uzağını üstürüge, nindi de bulsa etergiş bire deyip ayti bulamı bu konferansiyonu?
İnanı elbette saklar deyip uyuyum. Çünkü birinciden bu konferansiyonun kürt nedirilişi üzerinin Tatar dilinde bulacak. Mene üstülümüzde birinciden sileşu. Anlar İdil boyundaki bütün Tatar avullarını cihiftirip bu meseleni birgeleşip uylau. Bu mesele turunda fikir yürütü. Üzü usul milli anını uyatuğa sebep bula. Anlar ekspertlerine de biz bütün de aldanıp meşhur sıravını koyduk. Ekonomika bilende, iktisat bilende, dini hizmette bulan kişilerde de, İslam Üniversitesi'nde bulan kişilerde de, Tatarının meşhur su bayılığın esle güzeli, tabı güzeli deyip, işi gittiri bizim babalarımız şulay bulduralganlar ikensin deyip deyip, mine alar bir İfak yollarda sevde ite alganlar, Kıtay'a hatlı barık sevde ite alganlar bitindi. Avrupalarda bizim babalarımız bir Japonyalara kadar gitkenler. Hemine biz bugün, bizim şundi Tatar sevdegerlerimiz var mı? Tatar işmekerlerimiz var mı? Hem alar o vakitte nindi prinsipte böyle yaşayanlar. Mine şularını irenersek hem bilesik ile.
Русияның үзәк өлеше Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгат буласы Пулаты әгъзасы Әлбер Кырганов белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Журналист, тәрҗемәче, язучы Габдулла Тугай исемендәге бүләк иясе Рауил Бахараевка 18 октябрь көнне 60 яшь тулды. Бу уңайдан Казанның зур концертлар залында аның иҗат кичәсе узды. Кичәдә хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Рауил Бахараевны белмәгән кеше юктыр. Тумышы белән ул Казаннан. 1974 елда Казан дәүләт университетының математика факультетын бетереп, Мәскәү дәүләт университетында кибернетика өлкәсе буенча аспирантурада укый ул. Рауил Бахараев 1990 еллардан алып Англиядә яши. BBC ышмасында продюсер булып эшли. Исламның үстерү юлларын үзенең китапларында яктырта. Татар тарихы белән бик нык кызыксына, шундыктан аның тарих өлкәсендә чыккан китаплары да, яуланган казанышлары да бик күп. Рауил Бахараев үзенең туган көнен нәкъ көнендә халкы, милләттәшләре белән бергә билгеләп үткән бердәнбер татарстанлы. Бу кичәдә чыннан да аның туганнары, якыннары, дус-ишләре һәм аны хөрмәт иткән һәм иҗатын яраткан халык җыелган иде. Котлаулар әлбәттә шиксез күп яңгырады. Әлеге күп кырлы шәхеснең туган көндә котлаулар да күп кырлы иде. Һәр шагыйрьнең нишкә күңеленә якын була инде ул мәхәббәт темасы. Мәхәббәт бит ул яшәүнең мәгънәсе. Көч, илһам, дәрт бирүче. Рауил Бахараевка да бу мотив шит түгел. Аның шигашат китабы нәкъ дә шушы гүзәл хисләргә багышланган. Мәхәббәткә аңлатма дип аталаның бу китабы. кичәдә юбилярны котлап шушы китапның бер шигыренә багышлап язылган ки белән Казан консерваториясе композиторы Илмир Низамов чыгыш ясады. Бу чыннан да күңелләрне тетрәндергә, сагышланырга этәрде, моң дөньясына алып керде. Фоторәссам, язучы, шагыйре һәм Рауил Бухараевның тормыш иптәше Лидия Григорьева шулай ук бик матур чыгыш ясады. Мин Рауил белән инде менә ничәнче ел бәхетле тигез гомер кичерсәм дә, әле дә аны тулаен белеп бетермим. Ул минем өчен ачылмас сер. Һәр көн мин аның турында яңалык ачам. Аның максатчан һәм тырыш булуын, үзенең эшенә бирелеп эшләвен ахыры миннән дә яхшырак белүче юктыр. Ул үзенең иҗаты белән яши. Иртәдән кичкә хәтле ул үзенең дөньясында, диде ул. Рауил Бухараев тәрҗемәче буларак та бик танылган. Аның татар шагыйрьләренең иҗатын төрле телләргә тәрҗемә итүе чыннан да таң калдыра. Башкалардан айырмалы буларак татар халык шагыйре Ринат Харис юбилярның шагыйрьләрен түгел, ә Дәрдемәтнең урысчага тәрҗемә ителгән шагыйрьләрен укыды. Рауил тәрҗемәләрендә сүзләрнең башкалар таба алмаган төсмерләрен таба, ди Ринат Харис.
Вот такое стихотворение, таким стихотворением является, на мой взгляд, стихотворение Дәрдемәнда. Гөрләгән сулар башында, тыңлагыз шуннан үтәр, йөрсә сыкта таң сәхәрләр, моң сагышлардан хыял. Әй туган илем хавасы, рәнҗемә зинһар күтәр, рәнҗемә зинһар күтәр. Ни газизлек, бу ватанмы? Ах, туган кавмим газиз, ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр? Сөт калыр, ватан китәр. Сөт калыр, ватан китәр. Это стихотворение может точно перевести только тот человек, который воистину себя чувствует представителем, не только представителем, а сыном, кровинкой этого народа. Вот как это стихотворение звучит в переводе Равиля Бухараева. Говор вот в истоках звездных, знаете, вспомнит о мольбе той мечты, что в зорях слезных всхлипывала вслед судьбе. О, моей отчизны воздух, невзрапща возьми к себе, невзрапща возьми к себе. Что милей, страна ли родная? Ах, милей, родной народ, молоко и кровь святая, время нас, вас не изживет. Родина, она уйдет. Молоко не пропадет.
Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибрагимов шулай ук Рауил Бухараевны зурлап котлады. Аның чыннан да талантлы тәрҗемәче булуын ул тагын бер кат билгеләп куйды. Илфак Ибрагимов әйтүенчә,
күренекле галимебез Рафаил Хамстафин, Рауил Бухараев является чрезвычайно полномочным послом татарской культуры и литературы во всем мире, дип язган иде. Шушы бәйләмә миңа калса Рауил каләмдәшебезгә бирелгән бик күп дәрәҗәле исемнәр белән рәттән яңгырарга лаекта. Иң беренче чиратта безнең мең еллык шигъриятыбызны әүвәл рус теленә, аннан соң инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Иң беренче рәсми шагыйрыбыз Кулгалыйның Юсуф Хиссасын әүәл рус теленә, аннан соң инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Алтын Урда шагыйрьләренең иҗат хезмәтләрен бөтен дөньяга таратуы. Габдулла Тукайның тулы басмасын бөтен дөньяга таратуы. Җәлилнең үлемсез шигырьләрен бөтен дөньяга таратуы. 20-нче гасырда безнең татар поэзиясенең иң үрнәк, иң алдынгы үрнәкләрен бөтен дөньяга таратуы. Һәм бүгенге көндә дә яшәп иҗат итүче безнең яп-яш шагыйрьләребезне дә русчага һәм инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Бу Тукай әйткәнчә, аның илчелеге аның дипломат булуы түгел.
Ди Илфак Ибрагимов. Рауил әфәнде үзе дә шушы бәйрәм хакына бирелгән бар чәчәкләрне үзенең әти-әнисенә багышлады. Шушы матур кеше Миләүшә Төмендаров җитәкчелегендәге хор Шотландия милли дини гимны белән үрелгән татар көе Әллүкине башкарды. Рауль Бухараев: «Мин үзем кайда гына яшәсәм дә, минем туган ягым ул Татарстан», диде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.